O seară bună, vă spun tuturor,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga, doamnelor și domnilor. Iată principalele titluri ale ediției de marți, 15 martie. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca declară că PPCD nu a luat o decizie în privința alegerii șefului statului, dar că totul este posibil.
Vicepreședintele Partidului Social-Liberal, Corneliu Ciurea, spune că partidul său ar putea negocia cu majoritatea parlamentară alegerea unui șef al statului necomunist.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului consideră că lipsa de profesionalism a jurnaliștilor a fost principala problemă a presei în campania electorală.
Ucraina începe retragerea militarilor din Irak, iar Bulgaria intenționează să-i retragă până la sfârșitul anului.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene ar putea amâna începerea negocierilor de aderare cu Croația. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, dar mai întâi un buletin de știri din actualitatea internațională.
Într-un interviu acordat agenției de presă Associated Press, ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, care s-a întâlnit astăzi la Londra cu omologul său Jack Straw, a declarat că discuțiile de la Washington cu reprezentanții Pentagonului referitoare la amplasarea de baze militare americane pe teritoriul României au fost, cităm, pozitive și că România ar putea juca un rol cheie în securizarea regiunii Mării Negre. Referitor la implicarea autorităților de la București în soluționarea conflictului transnistrean, ministrul român de externe a spus doar că ar fi o greșeală dacă România nu ar căuta să trezească interesul pentru Moldova și pentru problema transnistreană la Washington, Londra, Paris, Berlin și Roma. Cred că este important pentru politica externă a României să avem partea noastră în acest proiect geostrategic, a spus șeful diplomației de la București într-un interviu cu AP. Într-o declarație politică făcută în plenul Parlamentului de la București, în calitate de deputat liberal, premierul României Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că România are nevoie de un sistem transparent și controlabil pentru publicitatea de stat și că actualul guvern are voința politică de a nu folosi banii publici pentru a controla presa. Un guvern democratic, a spus premierul Tăriceanu, nu se luptă cu societatea civilă, ci construiește împreună cu ea. Potrivit datelor prezentate de Tăriceanu, sumele cheltuite de ministere și instituții de stat pentru publicitate în perioada 2000-2004 reprezintă aproape 66 de milioane de euro, cea mai mare sumă fiind cheltuită în anul 2004. Potrivit unui comunicat al Partidului Social-Democrat de opoziție, declarația politică a premierului Tăriceanu ar fi, cităm, o acțiune de dezinformare a opiniei publice. Și o precizare că grupul de lucru privind transparența alocării bugetelor de publicitate ar fi început să funcționeze din octombrie 2004 la cererea Comisiei Europene din ordinul fostului premier Adrian Stase. Președintele Israelului Moshe Katsav a inaugurat astăzi o nouă aripă a Muzeului Holocaustului de la Ierusalim, ceremonie la care au participat peste 30 de înalți demnitari din întreaga lume. Secretarul general al ONU, Kofi Annan. Holocaustul nu este doar o experiență a evreilor, este o experiență pentru lumea întreagă și cu toții am tras învățăminte. Lecțiile Holocaustului și ale celui de-al doilea război mondial au dus la înființarea Națiunilor Unite și sunt parte a istoriei noastre. La aceste ceremonii a fost prezent și premierul României Călin Popescu-Tăriceanu. Moldova nu a trimis o delegație la aceste comemorări. Președintele ucrainean Victor Iușcenco i-a asigurat pe oamenii de afaceri ruși care vizitează Ucraina că investițiile lor sunt binevenite și că relațiile de afaceri dintre Rusia și Ucraina sunt benefice pentru țara sa. Vizita survine cu câteva zile înainte de vizita oficială a președintelui Rusiei Vladimir Putin la Kiev, vizită programată să aibă loc sâmbătă 19 martie. În Kirghizistan, protestele iau amploare. În districtul Talas, din nordul țării, protestatarii cer un nou scrutin parlamentar pentru că cel de duminică și cel din 27 februarie nu ar fi fost, în opinia lor, nici libere și nici corecte. În urma acestora, președintele Askar Akaev a dobândit o majoritate confortabilă în parlamentul de la Bishkek. Protestatarii l-au luat ostatec pe guvernatorul regiunii și pe un alt oficial local. În fața clădirii guvernamentale s-au adunat câteva mii de persoane cerând repetarea scrutinului și demisia președintelui. Proteste similare au avut loc și în alte 6 provincii ale țării. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avut în cursul zilei o convorbire telefonică cu secretarul de stat Condoleezza Rice. Potrivit Ministerului rus de externe, subiectele discutate au fost situația din Liban și retragerea siriană, cât și Georgia, unde se fac presiuni pentru închiderea bazelor militare rusești. Potrivit sursei citate, Condoleezza Rice a discutat cu Sergei Lavrov despre punerea în practică a înțelegerilor convenite luna trecută de președinții Putin și Bush la Bratislava. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat că a plătit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru a obține informațiile ce au dus la prinderea liderului separatist cecen Aslan Maschadov și că este dispus să plătească tot atâta și pentru a afla unde se află Shamil Basaev. Aslan Maschadov a fost omorât săptămâna trecută și autoritățile ruse au anunțat că nu vor înapoi a rudelor cadavrul său pentru că Aslan Maschadov este considerat de Moscova un terorist.
Liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, s-a întors azi de la Tbilisi, unde s-a întâlnit ieri cu președintele georgian Mihail Saakashvili și a făcut o declarație care a ridicat semne de îndoială în ce privește poziția creștin-democraților anunțată imediat după alegeri că nu vor vota un nou șef al statului împreună cu majoritatea comunistă și că preferă alegeri anticipate. Iurie Roșca spunea la Tbilisi, cităm, ne pregătim de prima ședință a Parlamentului care ar putea să fie convocată într-o săptămână sau două și va fi instalată noua conducere a țării, care trebuie să ia clar cursul integrării europene, am încheiat citatul.
Într-un interviu acordat Europei Libere lui Sergiu Praporșic, Iurie Roșca a declarat astăzi că PPCD consideră prematur să ia o decizie în ce privește instalarea unui nou președinte al Republicii Moldova. Iurie Roșca.
Nu, n-a luat nicio decizie și cred că este prematur să pronunțăm vreo decizie sau să elaborăm o decizie definitivă. Totul este în continuă schimbare și trebuie să studiem cu multă minuțiozitate factorii de ordin intern și cei de ordin extern, consecințele unor sau altor măsuri pe care trebuie să le ia Partidul Popular Creștin Democrat și perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova pe termen scurt și nu numai, pentru că noi nu trăim într-un spațiu abstract, noi suntem interdependenți cu țările din jur, cu România și Ucraina și, bineînțeles, suntem supuși unor influențe puternice dinspre Federația Rusă, care nu trebuie neglijate, inclusiv în perspectiva celor mai probabile evoluții politice în sensul organizării unei noi competiții electorale în Republica Moldova, în urma nereușitei instalării unui șef al statului de către actualul legislativ care urmează să se formeze în câteva zile.
Se înțeleg că Partidul Popular Creștin Democrat, în mod categoric, nu este dispus să voteze un președinte al țării împreună cu deputații Partidului Comuniștilor.
Noi ne menținem punctul de vedere pe care l-am anunțat la conferința de presă imediat după alegerile parlamentare și deocamdată nu vedem niciun motiv pentru a schimba această decizie.
Cum credeți, care ar putea să fie avantajele Partidului Popular Creștin Democrat în cazul unui scrutin repetat? Sperați să acumulați mai multe voturi decât s-a întâmplat pe data de 6 martie?
În mod categoric, repetarea alegerilor parlamentare ne aduce mai multe procente nouă ca partid politic, dar noi nu putem să privim aceste procente la modul abstract, ci trebuie să ținem cont de posibile recoagulări a forțelor pro-imperiale, care ar putea să aibă o pondere mult mai mare în viitorul legislativ și nu putem să prevedem cu exactitate ce se va întâmpla cu alte grupări politice care au acumulat un scor electoral minuscul în cadrul ultimei competiții electorale. Așa cum datele problemei deocamdată nu s-au schimbat și nu văd cum s-ar schimba și dacă acest scrutin ar fi unul iminent, atunci până la sfârșitul acestei primăveri vom avea un parlament care de asemenea nu va avea nicio majoritate solidă care să aleagă un șef al statului și așa sau altfel, după al doilea tur de scrutin, se va recurge la negocieri.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe Iurie Roșca și dacă a discutat cu președintele georgian Mihail Saakashvili despre instalarea unei noi conduceri în Republica Moldova.
Vizita mea la Tbilisi trebuie privită ca o continuare a dialogului pe care am început-o cu domnul Saakashvili aici la Chișinău. Avem interese comune și cine știe să citească hărți își dă seama că Georgia nu poate reuși fără Ucraina și fără Republica Moldova. Tot astfel cum Republica Moldova fără Ucraina și fără Georgia s-ar mișca mai greu spre ceea ce înseamnă consolidarea independenței, ceea ce înseamnă rezolvarea problemelor politico-militare, energetice, economice, de integrare europeană și euroatlantică. Din acest punct de vedere, vizita mea la Tbilisi nu trebuie privită ca o surpriză, ci ca pe o continuare a unui dialog extrem de important și cu președintele Saakashvili și cu alți factori de decizie din această țară. Una din chestiunile pe care le-am abordat, de exemplu, și care mi se pare deosebit de importantă, este perspectiva euroatlantică a Georgiei și a Republicii Moldova. În ce măsură în Republica Moldova, lumea politică a înțeles nevoia sincronizării eforturilor noastre pe plan extern, ceea ce privește apropierea concomitentă de NATO și de Uniunea Europeană, mi se pare extrem de important ca persoană de talia lui Saakashvili și alții ca el, de pildă președintele Kvasniewski al Poloniei, să ne ajute să înțelegem mai bine relația de complementaritate între cele două organizații internaționale care înseamnă, de fapt, spațiul de stabilitate și de prosperitate occidentală.
Liderul PPCD, Iurie Roșca, răspunzând întrebărilor lui Sergiu Praporșic. Viitorii deputați ai blocului Moldova Democrată au semnat zilele trecute o declarație în care se angajează să nu voteze un șef al statului comunist, astfel încât să fie declanșate alegeri anticipate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Corneliu Ciurea, vicepreședinte al Partidului Social Liberal, care face parte din Moldova Democrată, întrebându-l mai întâi dacă deputații acestei formațiuni ar accepta negocieri cu Partidul Comuniștilor pentru alegerea unui nou președinte care să nu fie membru de partid. Corneliu Ciurea.
Suntem dispuși să negociem împreună cu comuniștii, desigur, o candidatură necomunistă pentru funcția președintelui. Și sperăm ca această soluție să detensioneze situația și să facă ca lucrurile să revină într-un făgaș normal.
Cu Partidul Popular Creștin Democrat încercați să negociați o opoziție comună?
Sigur că ar fi cazul să negociem. Abia sâmbătă Blocul Moldova Democrată și-a determinat poziția sa comună. Acum urmează să negociem și cu partidele care au intrat în Parlament. Cred că trebuie să se discute cu toate partidele.
Opțiunea pentru transformarea blocului într-un partid mai rămâne în vigoare?
Este o soluție care se discută astăzi în interiorul blocului, soluție tentantă spre care se îndreaptă mai mulți membri ai blocului Moldova Democrată, dar desigur că nu este o soluție imediată, în sensul că nu este o chestiune presantă care să ne preocupe acum.
Dacă e vorba de o balanță în care avem, pe de o parte, anticipatele, iar pe de altă parte, un eventual compromis rezonabil, încotro înclină această balanță?
Partidul Social Liberal înclină mai mult, desigur, înspre găsirea unui compromis rezonabil. Trebuie să discutăm înainte ca să mergem spre alegeri anticipate. Să discutăm, desigur, în primul rând cu colegii din Parlament. De aceea este foarte clar că prioritatea noastră nu sunt alegerile anticipate, ci negocierea acestui compromis rezonabil care să fie pe placul tuturor.
Din ce motive vă displac anticipatele?
Alegerile parlamentare au dat un anumit raport de forțe, mai mult sau mai puțin firesc în situația actuală. Niște alegeri anticipate presupun cheltuieli materiale, de energie, deci nu cred că este o soluție bună pentru momentul dat. Trebuie să reîntrăm în albea normală și să continuăm această activitate politică fără zdruncinături și fără tensiune suplimentare. În tot cazul, poporul și-a expus punctul său de vedere, el este exprimat în numărul de mandate în Parlament și cred că acesta este un punct bun de plecare. Ceea ce nu înseamnă ca soluția anticipatelor să fie exclusă, dar ea trebuie să fie precedată, repet, de niște negocieri de durată, poate dificile, dar care ar putea să aducă o soluție avantajoasă pentru toți.
Se poate presupune că în timpul discuțiilor evaluați eventualele șanse după alegerile anticipate.
Nu discutăm acum șansele noastre. Eu cred că există posibilitatea ca ele să fie ceva mai bune, dar în tot cazul nu cred că în câteva luni lucrurile pot fi schimbate radical în sensul unui masiv flux de voturi dinspre stânga spre centru și centru-dreapta. Este loc pentru anumite modificări în favoarea opoziției democratice, dar nu cred că ele sunt foarte mari.
Și invers, stânga s-ar putea consolida?
Am mare îndoială în această privință. Cred că stânga este acum într-un fel în derută din cauza apariției acestor partide care gravitează în jurul Partidului Comuniștilor și nu prea văd de unde ar putea să crească popularitatea stângii pentru moment.
Corneliu Ciurea, vicepreședinte al Partidului Social Liberal, parte componentă a blocului Moldova Democrată, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Și analistul politic Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, crede că repetarea alegerilor parlamentare ar putea fi evitată dacă toate formațiunile ajunse în Parlament după 6 martie ar negocia și ar alege un președinte care să nu facă parte din niciun partid. Împreună cu Vasile Botnaru, Igor Boțan analizează în ce măsură este posibil acest lucru.
Dat fiind spiritul Constituției, care prevede alegerea șefului statului cu o majoritate calificată de 3/5, a priori, figura șefului statului trebuie să fie una de compromis, care ar conveni mai mult sau mai puțin tuturor fracțiunilor parlamentare. Acum 4 ani, fracțiunea Partidului Popular Creștin Democrat s-a adresat Curții Constituționale ca aceasta să explice dacă șeful statului poate fi și membru de partid. Atunci, Curtea Constituțională a evitat să răspundă. Acum, fracțiunea de opoziție ar putea cere același lucru Curții Constituționale. Dacă Curtea Constituțională ar da un răspuns pozitiv, s-ar putea evita o criză politică de proporții.
Tălmăcirea o poate solicita Parlamentul care își încheie mandatul sau deja viitorul Parlament?
Nu există o specificare în acest sens. Ar putea și deputații care încă mai dețin mandatul până la convocarea în prima ședință a noii componențe a Parlamentului. Și acest lucru ar oferi o garanție că nu este vorba de înțelegeri de culise, ci este vorba despre un lucru care a fost stabilit de către Curtea Constituțională. Este cea mai bună garanție.
Înainte de a cădea la pace privind alegerea șefului statului, fracțiunile trebuie să aleagă speakerul, șefii de comisii, adică să rezolve niște probleme în aparență de rutină, dar care vor developa, de fapt, adevăratul raport de forțe.
Și intenții. Este foarte important că toate acțiunile care se vor derula vor developa intențiile partidului de guvernământ. De exemplu, ar fi normal ca șeful Parlamentului să fie un reprezentant al fracțiunii majoritare. Însă, în același timp, doi vicepreședinți ar trebui să fie din partea celor două fracțiuni de opoziție.
Așa cum a fost în Parlamentul trecut.
Dar nu i s-a oferit o funcție și reprezentantului Partidului Popular Creștin-Democrat.
Dacă totuși Partidul Comuniștilor va profita de simpla majoritate și va încerca să formeze guvernul, să nu ia prea mult în seamă opoziția.
Deci ar fi o mare greșeală din punctul meu de vedere. Să nu uităm că în această campanie electorală s-a implicat direct Rusia, care ar putea influența o parte din deputații comuniști pentru a-i rupe de președintele Vladimir Voronin. Deci Vladimir Voronin ar trebui să aibă asigurate spatele și ar trebui să aibă o configurație confortabilă în Parlament. Partidul Comuniștilor, Partidul Popular Creștin-Democrat și Blocul Moldova Democrată au de fapt platformă de guvernare care se aseamănă foarte mult. Și atunci președintele Voronin ar putea profita de această situație pentru a consolida vectorul politic de integrare europeană și ar putea obține eventual suportul fracțiunilor de opoziție pentru a promova anumite politici.
În concluzie, partidul care a câștigat alegerile are șansa din start în subiecte ordinare, proceduri, să demonstreze că vrea conciliere.
Și acest lucru ar fi cel mai bun. Situația inedită care s-a creat, de fapt, oferă o oportunitate pentru dezvoltarea democratică a Republicii Moldova.
Dar asta ar însemna ca președintele Voronin să-și reconsidere declarația că nu acceptă alianță politică.
Dar nici nu este nevoie să accepte o alianță politică deschisă. Este vorba despre anumite aranjamente care, în aparență, ar fi absolut normale. Partidul de guvernământ ar rămâne pe guvernământ, ar forma guvernul, însă anumite funcții importante în Parlament ar fi oferite opoziției. Un alt lucru absolut important pentru opoziție este ca Teleradio Moldova să devină cu adevărat o instituție publică pentru ca opoziția să poată participa la dezbateri. Deci lucrurile s-ar aranja într-un făgaș democratic foarte clar.
Ce valoare ar avea un eventual acord, document în care, pe de o parte, opoziția ar obține A, B, C, D, inclusiv reformarea sistemului judiciar, sistemul de numire a magistraților, televiziunea la care v-ați referit dumneavoastră?
Deci garanția este un președinte care nu este membru de partid.
Dotat singur cu inițiativa legislativă.
Da, în plus dotat cu inițiativa legislativă pe care, după Constituție, el o menține.
Spune analistul politic Igor Boțan, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, într-o analiză făcută la ședința de astăzi despre comportamentul posturilor de radio și televiziune în alegeri, a constatat că principala problemă a fost lipsa de profesionalism a jurnaliștilor și mai puțin lipsa de independență editorială sau lipsa pluralismului de opinii exprimate.
Membrii Consiliului au spus că observatorii electorali au monitorizat prea strâns radioul și televiziunea națională, nu și posturile locale, care ar fi favorizat candidații opoziției. Constatări cu totul diferite de cele făcute de observatorii internaționali sub egida OSCE, care au menționat în raportul de monitorizare a alegerilor că una din problemele de bază a fost accesul redus al opoziției la mass media.
Despre ședința de astăzi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului relatează Valeriu Cațăr.
În ședința de astăzi, membrii CCA au constatat că instituțiile audiovizualului au respectat, în linii generale, prevederile concepției de reflectare a campaniei electorale, adoptate de Comisia Electorală Centrală. Mai mulți dintre membrii CCA au declarat chiar că, de această dată, concurențelor electorale ar fi fost create condiții cu mult mai prielnice decât cele în care s-au desfășurat toate alegerile precedente. Unele carențe, înregistrate de observatorii internaționali, potrivit lui Ion Prigorski, ar fi fost inevitabile și chiar firești.
În anul acesta s-a produs un salt în vedere al calității și cantității. Asta e adevărat și e firesc să fie aduse unele derogări.
Tot el a mai spus că toți concurenții au avut la dispoziție suficient timp de antenă și că, tocmai din această cauză, nu se poate afirma că unora dintre aceștia le-ar fi fost limitat accesul la un post sau altul. Cauza tuturor deficiențelor înregistrate este, în opinia președintelui CCA Ion Mihailo, lipsa de profesionalism a jurnaliștilor și managementul defectuos al posturilor de radio și TV din Moldova. În același timp, Mihailo a lăsat să se înțeleagă că observatorii internaționali n-ar fi fost destul de obiectivi în aprecierile lor, dar nu din rea voință, ci pentru că n-ar fi pătruns suficient în esența realităților din Republica Moldova.
În toate țările cu democrație dezvoltată, alegerile sunt un show, foarte bine pregătit. Liniștea aceea care era aici la noi, la începutul campaniei electorale, pe experții internaționali e șocată. Eu le explicam. Oameni buni, la noi nici show-uri artistice nu pot face, nu numai electorale.
Unii dintre membrii CCA, dar și președintele Comisiei Electorale Centrale, Petru Railan, prezent în calitate de invitat special în ședința de astăzi, au deplâns presiunile suportate de posturile publice de radio și televiziune și pretinsele atacuri din toate părțile, fără să li se asigure condițiile, în special materiale, pentru o activitate normală. I-am solicitat un comentariu în legătură cu cele ce s-au afirmat în ședința de astăzi a CCA, Angelei Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, organizație care, alături de alți membri ai Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte, a monitorizat comportamentul mass media în această campanie electorală.
O campanie nu se face numai cu publicitatea electorală. O campanie înseamnă, în primul rând, felul cum este reflectată această campanie și concurența electorală la știri. Cum reflectă posturile publice evenimentele, care este tonul știrilor prezentate, cine are acces la știri și cât de des apare la știri. Asta este primul criteriu. Nu spunem că profesionalismul nu este o problemă. Altceva este că nu este principala problemă. Problemele care au existat în campania actuală au fost accesul inegal al concurenților la presa publică. Puținele evenimente pe care le-a organizat opoziția au fost practic ignorate și dacă vorbim numai despre profesionalism, înseamnă că nu vrem să vedem o problemă mai serioasă. Faptul că televiziunea publică, din păcate, nu este publică în realitate.
Vom menționa în final că, în conferința de presă convocată de președintele Vladimir Voronin, chiar a doua zi după scrutin, șeful statului s-a arătat nemulțumit de prestanța posturilor naționale de radio și televiziune. Președintele Voronin s-a întrebat atunci, retoric, dacă nu cumva cetățenii Republicii Moldova ar putea fi interesați mai mult de activitatea concurenților electorali decât de serialele latinoamericane. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Pe durata primului său mandat, guvernarea comunistă a privatizat în fiecare an mai puțin decât ce a propus prin legea bugetului și și-a propus mai puțin decât ar fi dorit organismele financiare internaționale. Iar anul 2004 a fost încheiat chiar cu o balanță negativă, adică veniturile din privatizare au fost mai mici decât despăgubirile plătite de guvern unor investitori străini pentru renaționalizarea unor bunuri privatizate, cum a fost de exemplu cazul hotelului Dacia.
Unul dintre principalii investitori străini în Republica Moldova, compania franceză Lafarge, a dat publicității astăzi raportul de activitate pe 2004 a uzinei de ciment de la Rezina, anunțând că a reușit să plătească dividende acționarilor din rândul angajaților uzinei. Pornind de la acest raport, Vitalie Kondratski a încercat să află câți dintre moldovenii care au participat la privatizările pe bonuri patrimoniale au ajuns să primească dividende și cât de mari.
Compania Lafarge, care a privatizat în 1999 fabrica de ciment din Rezina, are faima unei întreprinderi care le poartă de grijă acționarilor deținători de cote de proprietate obținute în schimbul bonurilor patrimoniale. Anul trecut, această societate comercială a plătit 37 de bani pentru o acțiune, valoarea nominală a căreia este de 30 de lei. directorul de operațiuni la Farge pentru Moldova, Ovidiu Crișu.
Am dat dividende pentru cei la care am știut adresa și am meritat, deci erau peste 5 lei, 6 lei suma totală, am trimis prin mandat poștal cu cheltuielile suportate de întreprindere, pentru că e un gest mai curând simbol, nu avem pretenția că trăiește cineva sau să îmbogățește din dividende și vom încerca și anul ăsta să facem la fel. Pentru cei cu sume mici am păstrat banii în fabrică într-un cod blocat, se vor mai aduna de acum cursul anilor și fie îl vom trimite tot prin poștă când va fi o sumă rezonabilă, fie vor veni când va merita suma.
Compania franceză Lafarge, care a fost nevoită să înfrunte o puternică rezistență mediatică după ce demnitari importanți au suspectat-o de intenția de a falimenta industria națională de ciment, în cele din urmă a intrat în posesia a 71% din acțiunile fabricii de la Rezina. 5% aparțin unor persoane fizice, care sunt în număr de aproape 2000 de acționari, iar restul, 24% din acțiuni, le împart între ele 8 fonduri de investiții. 6 dintre acestea sunt însă în proces de autolichidare, spune Ovidiu Crișu, și licitează acțiunile fabricii de ciment de la Rezina la Bursa de Valori Mobiliare, la prețul de 11 lei pentru o acțiune, față de valoarea nominală de 30 de lei. Contrar acestei diferențe de preț, nu există prea mulți doritori să cumpere pachetul disponibilizat. Expertul economic Nadin Lucian consideră că instituția fondurilor de investiții, care au fost gândite ca un instrument de privatizare în masă în schimbul bonurilor patrimoniale, de fapt a eșuat.
O parte din experții Comisiei Naționale explic rentabilitatea joasă a fondurilor prin restricțiile impuse activității fondurilor.
Un proiect de lege privind reorganizarea fondurilor de investiții în fonduri mutuale, de la care acționarii și-ar putea răscumpăra acțiunile, a fost depus la Parlament încă la începutul anului trecut. Nadin Lucian este de părere că legislativul nu a avut voința politică pentru a vota această lege, iar tema fondurilor de investiții este abordată doar în timpul campaniei electorale. În opinia sa, fondurile de investiții nu au fost rentabile din cauza gestionării proaste și deseori frauduloase a activelor, adică a unităților industriale ale căror acționari au devenit.
Echipele manageriale cunoșteau despre această reorganizare și au tranzacționat pachete la prețuri foarte joase. Înainte de a porni procesul ăsta de reorganizare, în total, la 1 iunie, patrimoniul fondurilor de investiții care activau era de 2 ori mai mic decât inițial. Procesul de lichidare va decurge mult timp și este costisitor. În final, acționarii fondurilor de investiție nu vor avea mare venit.
Patronii întreprinderii privatizate de compania franceză Lafarge se ambiționează să transforme această unitate într-una modernă și receptivă la mecanismele de piață. Ei au anunțat de curând un program de fidelizare a angajaților săi din Moldova, oferindu-le posibilitatea să cumpere acțiuni ale grupului de companii tranzacționate pe bursa de la Paris. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În lume se falsifică anual mărfuri de multe miliarde de dolari, iar în Rusia, potrivit unor statistici ale Ministerului Rus de Interne, produsele contrafăcute constituie în funcție de felul produsului între 50 și 90% din toate mărfurile comercializate. Cel mai des sunt puse în vânzare haine, detergenți, produse cosmetice și tehnică audio și video contrafăcute.
În Moldova nu au fost făcute asemenea statistici, dar Departamentul Standardizare și Metrologie susține că în urma unor controle făcute periodic la întâmplare, a depistat că aproximativ 50% din produsele comercializate pe piața moldoveană ar fi contrafăcute sau necalitative. Departamentul susține că primește zilnic zeci de petiții de la cumpărători înșelați, iar numărul agenților economici găsiți că falsifică diferite produse și amendați se ridică la câteva sute. La Chișinău au fost lansate azi 2 ghiduri destinate consumatorilor care să-i ajute să depisteze ei însuși produsele contrafăcute înainte de a le cumpăra. Mai multe aflăm de la Elena Cioina.
Cele 2 ghiduri pentru consumatorii din Moldova vor fi distribuite pe la toate primăriile din sate și la consiliile raionale. Broșurile conțin informații referitoare la drepturile consumatorilor, precum și sfaturi despre ceea ce trebuie să cunoaștem atunci când mergem să cumpărăm produse alimentare, dar și din cele industriale. Potrivit experților de la Departamentul Standardizării, majoritatea moldovenilor știu că există niște drepturi de consumatori, dar nu știu exact despre ce este vorba. În consecință, ei nu știu cum trebuie să se comporte atunci când constată că ajung în posesia unor produse necalitative sau pur și simplu sunt înșelați la cântar. Prezentând ghidurile pentru consumatori, șeful Departamentului Standardizare, Sergiu Baban, a menționat următoarele.
Foarte des, consumatorii nu știu regulile de care trebuie să se țină cont la procurator.